Geltoki polit bat podcastentzat. Urtzi urkizu. Subterfuge Records zigiluko Carlos Galanek zarautzen Gipuzkoa pasatu ohi ditu oporrak eta halako batean Mikel Unzurruntzaga makalak aipatu zion Euskal Herrira ekarri beharko litzatekeela Estación Podcast ekitaldia. Podcast geltokia bilakatuz. Bi lagunen arteko solasaldietatik gauza ederrak sor daitezke, tarteka, eta Madrildik datorren guztia txarra izango ez denez, egunotan egin dute Donostiako Tabakaleran podcast geltokia jaialdiaren lehen aldia. Makalak berak jarri dio soinu banda Tukan airrumorezko audio fikzioari eta hori bera aurkeztu zuten ostiralean. Ulu Mediako Oier Aranzabalek eta Kolombiako Lano Fikzion ekoiztetxeko Juan Serranok koproduzitu dute. Berezia izan zen entzutea nola Anartz Zuazua aktore zuzendariak Lasarte Oriatik Gipuzkoa zuzentzen zituen Kolombiako aktoreak milaka kilometrora Atlantikoa tartean dela. Laura Junko aktore kolombiarrak Tabakaleran bertan goraipatu zuen Zuazuak egindako lana. Beste batzuek ere nabarmendu dute egunotan Zuazuaren gidaritza fina. Askotariko podcastak ezagutu ahal izan dira jaialdiko lehen aldian. Fikziozkoak eta ez fikziozkoak. Errealitateari lotutako dokumental podcasten artean, kasurako Maialen Ormaetxebarria eta Enar Derki kazetari gazteek egin duten doble kondena, zigor bikoitza emakumezko presoek kartzelan bizitakoen ingurukoa. Plazer handia izan zen, alaber, lehen egunean Isabel Kadenas Kainon entzutea sei llamabako moio nire izen bera zuen podcastaren inguruan Begoña Urrozen ingurukoa. Drillek hil zuen atentatu batean aurrori, 1960an, Argentinako memoria historikoari lotuta berriz, Paloma Navarro kazetariak eskiban, Los Vuelos de la Muerteren inguruan hitz egin du. Malen Altunak eta Aitziber Gradosek benetan zabiz? Podcastaren atal berezia egin zuten ostiralean gazte askoren aurrean. Gorka Rubio barra Foku. Baina ara non euskarazko zuzeneko podcast bat izan da publiko gehien erakarri duena. Aitziber Gradosek eta Malen Altunak abenduaren 9an berbagailua txokoa txiki utzi zuten Durangoko azokan. Joan den ostiralean ere, Tabakalerako lehenengo aretora gazte ugari bildu ziren benetan zabiz? Bideopodcastaren zuzeneko atala ikustera. Obersarin delakoaz, hau da, interneteko sareetan norbere informazio gehiegi zabaltzeaz, mintzatu ziren Ana Goitiarekin, Iker Iribarrenekin, Resaka Pasa eta Anepea Zedorekin. Putzu batzuetan sartu ziren, kontraesanen batean ere bai, baina arin eta gustagarri joan zela ezinuka. Tarte goxoa pasatu zuten ere, Sona podcastean Nogen musika taldekoak ikusi eta entzun zituztenek. Aho bete hortz. Maite Goñi EIT beko irrati eta audio zuzendariak datu esanguratsua eman du egunotan. Inguruko irrati publiko eta pribatu guztiekin alderatuz, EITB-ek estreinatu ditu azkeneko urtean audiofikzio gehien. Hain zuzen ere, Ulu Mediak Artxipelagoaren lehen denboraldia 2021an egin zuenetik ona euskarazko 16 audiofikzio estreinatu ditu talde publikoak. Batez beste oso kalitate handikoak gainera. Ariz Lete, Sara Hernandez, Itxaso Matin, Oier Aranzabal, Maite Goñi eta Itziar Alduntzin herenegun soinu fikzio ezizketan. Gorka Rubio barra Foku. Ostiral goizeko mahai inguru batean, datozen hilabeteetan iritsiko diren audio fikzio gehiagoren izenak ezagutu ziren. Lera Estudioko Ariz Letek aipatu zuen aho bete hortz audio fikzioa grabatuko dutela. Drama eta komedia uztartuko dituzte Angel Aldarondorenak dira gidoiak eta Iker Galartzak gure zirkua jarriko dua osnagusietako bat. Goinik berriz, iragarri zuen oinak uretan audio fikzioa grabatuko dutela datozen hilabeteetan. Gainera, audiogile berriak deialdiko irabazlea Oier Bravo izan da, eta Goñik aipatu zuenaren lanaren ekoizpena zarduratuko dela EITB. Podcast geltokia jaialdiko azken egunean, atzo aurrentzako audio eskaintza aztertu zuten. Makusi plataforman bada podcastei eskainitako atal bat eta Nerea Zendoia arduradunak nabarmendu zuen Herri Inauteriak podcastak aurten harrera ona izan duela. Gehiago ere egingo ditugu. Solasaldi berean parte hartu zuten Ontime ekoiztetxeko Jose Felipe Auzmendik, Ulu Mediako Martin Etxeberriak eta Galtzagorri elkarteko Miriam Lukik Gonagorri podcasta egiten dute. Lukik irmo adierazi zuen aurrekin eta gaztetxoekin hitz egin beharra dagoela, haiek zer nolako eskaintza nahi duten ezagutzeko. Martin Etxeberria, Miriam Luki, Oier Aranzabal, Nerea Zendoia eta Jose Felipe Auzmendi aurrentzako audio edukia zizketan atzo. Gorka Rubio barra foku. Aho bete hortz utzi zituen Julio Royas Txileko sortzaileak azken hitzaldian adimen artifizialaren bueltako aurreikuspenekin. Beste egun batera itxaron beharko du berriako irakurleak Royasen hitzekin zur eta lur gelditzeko spoiler. Tabakalera geltoki polit bat izan da egunotan podcastentzat. Izan dira akas batzuk. Hobetzeko tarterik badago. Baina espero daiteke datozen urteetan podcast geltokia handituz joango dela.